Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանյան միջգերատեսչական պատվիրակությունը Երևանում եւ Բաքվում այսօր ողջորվա ընթացքում քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված զգացությունը։ Պատվիրակության կազմում էին Ռուսաստանի կառավարության գրեթե բոլոր առաջատար անդամներն, այդ թվում պաշտպանության եւ արտաքին գործերի նախարարները։ Վարչապետ Փաշինյանը զինված ուժերի հրամանատարական կազմին է ներկայացրել պաշտպանության նրանշանակ նախարար Վաղարշակ Հարությունյանին, խոսելով նաև բանակի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին։ Ընդդիմադիր 17 կուսակցությունները շարունակում են Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջել, ընդդիմության հերթական հանրահավաքը ազատության հրապարակում ավարտվեց մի քանի ժամ առաջ։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի խոսքով հրադադարի ռեժիմը Լեռնային Ղարաբաղում պահպանվում է ողջ ծավալով։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարն այս մասին հայտարարել է այսօր Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ կայացած հանդիպման ժամանակ։ Նոյեմբերի 9-ի պատմական հայտարարությունից այնքան էլ շատ ժամանակ չի անցել, սակայն խաղապահ ուժերն արդեն իսկ զբաղեցրել են իրենց համար նախատեսված դիրքերը 23 դիտակետերում, հսկողության տակ են վերցվել նաև հիմնական ճանապարհները, ինչը թույլ է տալիս ապահովել անվտանգությունը, շփման գծի երկայնքով հայտարարել է Շոյգուն։ Մոսկվան ակնկալում է, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները կմասնակցեն Լեռնային Ղարաբաղում առկա խնդիրների լուծմանն։ Այս մասին այսօր Բաքվում Ադրբեջանի ղեկավարների հետ բանակցությունների ժամանակ հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ «Մենք մեր խաղապահների, մեր ադրբեջանցի գործընկերների, ինչպես նաև հայկական կողմի մասնակցությամբ ակտիվորեն համաձայնեցնում ենք իրենց տները վերադարձող մարդկանց մարդասիրական կարիքները, հոգալու ուղիները»։ Խոսքը թե քաղաքացիական ենթակառույցների վերականգնման և թե տնտեսական ու տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման մասին է հայտարարել Լավրովը, հավելելով. «Անկասկած, մենք ակնկալում ենք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, որոնք երկար տարիներ Ռուսաստանի հետ միասին ղեկավարում էին քաղաքական գործընթացը, կմիանան այս խնդիրների լուծմանը, հաշվի առնելով նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը և հիմնվելով այդ փաստաթղթի դրույթների վրա»,» նշել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Պատերազմի ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը լքած խաղաղ բնակիչները շարունակում են վերադառնալ հայրենիք։ 5-7-3-օրյան Ռուսաստանցի զինվորականների ուղեկցությամբ Երևանից Ստեփանակերտը ժամանել տուն վերադարձող հայ փախստականների հերթական խումբը, ընդհանուր առմամբ 1900 հոգի, հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այդպիսով, ըստ ռուսական աղբյուրների, նոյեմբերի 14-ից ի վեր հայրենիք վերադարձած հայերի ընդհանուր թիվը գերազանցել է 5000-ը։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության տվյալներով էլ վաղն արդեն Ստեփանակերտ կժամանի Ռուսաստանի կողմից հատկացված մարդասիրական օգնության երկրորդ խմբականակը։ Շարասյունը ձևավորվել է Ռոստովի մարզի տարածքում և այժմ շարժվում է Կրասնոդար, ու երկրամասով տեղեկացրել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, հստակեցնելով նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի համար նախատեսված մարդասիրական բեռի ընդհանուր ծավալը 300 տոննա է կազմում։ Թուրքիայի ազգային պաշտպանության նախարար Հուլուսի Աքարն այսօր հայտարարել է, որ թուրք զինվորականների Ադրբեջանում տեղակայման համար ամեն ինչ պատրաստ է։ «Մենք ավարտել ենք բոլոր նախապատրաստական աշխատանքները»,» խորհրդանի կողմից ընդունված որոշման համաձայն թուրք զինվորականներն իրենց ծառայությունը Ադրբեջանում կսկսեն որքան հնարավոր է շուտ, հայտարարել է Թուրքիայի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը։ Ադրբեջանի տարածքում գտնվող թուրք-ռուսական համատեղ մոնիտորինգային կենտրոնի շուրջ բանակցությունները մեկնարկել էին անցած շաբաթ Անկարայում, սակայն երկօրյա քննարկումներից հետո ընդհատվել էին առանց վերջնական որոշման հրապարակման։ Թուրքիայի խորհրդարանն այս շաբաթ նաև որոշում է կայացրել թուրք զինվորականներին իրավունք տալով ծառայություն իրականացնել Ադրբեջանի տարածքում։ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հետաձգել է նոյեմբերի 23-ին և 24-ին նախատեսված իր այցերը Ադրբեջան և Ռուսաստան տազգործակալության փոխանցմամբ։ Այս մասին այսօր Թեհրանում հայտարարել է արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սայիդ Խաթեբզադեն։ Նախարար Զարիֆի Մոսկվա և Բաքու կատարելիք այցերի հետաձգումը կապված է Իրանի կառավարության արտահերթ բյուջետային քննարկումների անցկացման մտադրության հետ։ Այդ քննարկումներին բոլոր նախարարների մասնակցությունը պարտադիր է, հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։ Աշխատանքային այցերի ընթացքում ստիրանական աղբյուրների Զարիֆը Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ղեկավարների հետ պատրաստվում էր քննարկել Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված զգացությունը։ Ֆրանսիական մշակույթի առաջատար 120 գործիչներ, այդ թվում աշխարհահռչակ դերասաններ Ալեն Դելոնը և Ժան Դյուժարդենը, դերասանուհիներ Ժուլետ Բինոշը և Ֆանի Արդանը, օսկարակիր ռեժիսորներ Միշել Խազանավիչուսը, Կոստա Գավրասը և Կլոդ Լելուշը հանդես են եկել համատեղ հայտարարությամբ, իրենց աջակցությունը հայտնելով Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի հայերին։ Այս մասին հաղորդում է Ֆրանսիայի միջազգային ռադիոն, տեղեկացնելով, որ հայտարարության ամբողջական տեքստը հրապարակվել է Փարիզյան Ֆիգարո օրաթերթում. Հայերի համար Ղարաբաղը նախ և առաջ մարդիկ են, նախնիների մշակույթով, երաժշտությամբ և աշխարհին միանալու ցանկությամբ։ Բաքվի և Անկարայի իշխանությունների համար խոսքը նախ և առաջ տարածքների մասին է, որտեղ ամեն գնով պետք է ծածանվի Ադրբեջանի դրոշը, լինի դա թուրքական հատուկ ջոկատայինների և անօթաչու թռչող սարքերի, թե մարդսպանելու դիմաց գումար ստացող վարձկան ջիհադիստների օգնությամբ, նշել են ֆրանսիական մշակույթի ներկայացուցիչները։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին շարունակում ենք թողարկումն, արդեն լսեցիք, որ այսօր Երևանի և Բաքու էին ժամանել Ռուսաստանի միջգերատեսչական պատվիրակության անդամները, թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի կողմից անկախության ձեռքբերումից ի վեր դեռ երբեք Ռուսաստանի կառավարության միանգամից մի քանի առանցքային գերատեսչությունների, այդ թվում պաշտպանության և արտաքին գործերի նախարարությունների ղեկավարները նույն օրը միասին չէին ժամանել Երևան և Բաքու։ Դիվանագիտական այս դեսանտի ժամանումն առանց չափազանցության կարելի է բնութագրել որպես տարածաշրջանային Ռուսաստանի աճող ազդեցության վառ վկայություն, եթե ոչ ուժի ցուցադրություն ռուսաստանցի պաշտոնյաների երևանյան հանդիպումներին հետևել են Այրան Ալբանդյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի գլխավոր խնդիրն արյունահեղություն թույլ չտալն է, և այդ խնդիրը դրել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն, ով տեղեկացրել է նաև, որ նոյեմբերի 9-ին հրադադարի երակողմ հայտարարությունից հետո ողջ խաղաղապահ զորակազմը ամենաարագ կերպով շարժվել է և նրանց տեղակայումը ավարտվել է 2 օր առաջ։
Վերահսկում ենք Ստեփանակեր տանող ճանապարհը, Լաչինի միջանցքը և ապահովում ենք տեղաշարժը, այնտեղից հեռացած փախստականների վերադարձը։ Հետագայում սպասվում է մեծ աշխատանք, այս անգամ հուսով եմ Ղարաբաղում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ։ Մեր կողմից իհարկե գլխավոր խնդիրը արյունահեղություն ցույց տալն է, խնդիր, որը մեր առջև դրել է մեր գերագույն հրամանատարը, և մենք անկասկած մտադիր ենք իրականացնել այն։ Բացի այդ, մտադիր ենք քննարկել մեր խաղապաների հետագա կյանքին և աշխատանքին վերաբերող հարցեր, թե ինչ է անհրաժեշտ դրա համար, և բնականաբար քննարկել բոլոր այն հարցերը, որոնք վերաբերում են մեր համագործակցությանը, և ռազմական, և ռազմատեխնիկական ուղղությամբ։ Մենք եկել ենք մեծ ծրագրով, և հույս ունենք իրագործել այն։
Իր հերթին վարչապետ Փաշինյանը նշել է, որ այժմ բարդ ժամանակներ են, և հայկական կողմը հուսով է, որ կկարողանա խորացնել համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդ թվում անվտանգության ռազմատեխնիկական համագործակցության ոլորտներում։ Փաշինյանը նաև շնորհակալություն է հայտնել Շոյգուին պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի աջակցության համար։
Մենք հուսով ենք, որ այս ընթացքում կկարողանան խորացնել մեր համագործակցությունը Ռուսաստանի Դաշնության հետ, այդ թվում անվտանգության ոլորտում, և ոչ միայն անվտանգության, այլև ռազմատեխնիկական համագործակցության։ Այժմ իհարկե մեր տարածաշրջանում այլ ռազմաքաղաքական իրավիճակ է, այն փոխվել է, և դեռ պետք է ուսումնասիրել այդ իրավիճակի բոլոր պարամետրերը։
Ավելի ուշ Շոյգուն հանդիպել է նաև պաշտպանության նորանշանակ նախարար Վաղաշակ Հարությունյանի հետ։ Կողմերը ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի գործողությունների շրջանակը կարգավորող փաստաթղթերի փաթեթ։ Փաշինյանն այսօր ընդունել է նաև Ռուսաստանի կառավարության պատվիրակության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի գլխավորությամբ։ Կազմում են Ռուսաստանի փոխվարչապետեր, առողջապահության նախարարը, Դաշնային անվտանգության ծառայության 5-րդ ծառայության ղեկավարը, սպառողների իրավունքների պաշտպանության և մարդու բարեկեցության ոլորտում Դաշնային վերահսկողության ծառայության ղեկավարը, ֆինանսների նախարարի տեղակալն ու պաշտոնատար այլ անձինք։ Նրան հաջորդել է Փաշինյան Լավրով առանձին հանդիպումը Հայաստանի վարչապետը, ընդգծել է, կան մի շարք չլուծված հարցեր, պետք է ապահովել Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչների վերադարձն իրենց տներ։
Բաց են մնում հարցերը, թե հետագայում ինչ ինչպես ենք ապահովելու մի քանի շրջանի բնակիչների վերադարձի իրավունքի կիրառումը, ով է ապահովելու մեր հայրենակիցների անվտանգությունը, ինչպես է դա իրագործվելու, դրանք իհարկե հարցեր են, որոնք գտնվում են մեր օրակարգում։ Մենք պետք է քննարկենք և որոշումներ ընդունենք այդ կապակցությամբ։
Լավրովը շեշտել է նաև նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը հնարավորություն է տալիս լուծել այդ հարցերը։
Եվ իլրումը խաղապահների դերակատարության միջգերատեսչական կենտրոնը, որը ստեղծվում է նախագահ Պուտինի հրամանով և արդեն սկսում է իր աշխատանքները, նույնպես կոնկրետ զբաղվելու է բոլոր այս հարցերով։
Արդեն հանդիպումներից հետո ճեպազրույցի ընթացքում Լավրովը դարձյալ ընդգծել է, որ անընդունելի է երակողմ հայտարարությունը կասկածի տակ դնելու փորձերը, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ արտասահմանում։ Լավրովը հանդիպել է նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, հանդիպումներ են եղել նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի փոխվարչապետերի մակարդակով և քննարկվել են Արցախում հումանիտար աղետի հետևանքների հակազդման միջոցառումները, որից հետո Կրեմլի գործուղաց պատվիրակությունը մեկնել է Բաքու և հանդիպել Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության հետ։ Հանդիպումներից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում, անդրադառնալով հրադադարի պահպանման գործում Թուրքիայի դերին, Լավրովը շեշտել է, որ ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոնը գործելու է բացառապես հերավար։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վարչապետ Փաշինյանն այսօր Հայաստանի զինված ուժերի հրամկազմին է ներկայացրել նորանշանակ պաշտպանության նախարար Վաղար Շաքարությունյանին։ Հիշեցնեմ, Հարությունյանը նախարար, որպես արդեն իսկ մեկ անգամ աշխատել է 1999 թվականի հունիսից, այս պաշտոնում փոխարինելով Վազգեն Սարգսյանին։ Վաղար Շաքարությունյանի 11 ամիս տևած առաջին պաշտոնավարումը համընկավ Երրորդ Հանրապետության պատմության ամենաողբերգական դրվագներից մեկի, հոկտեմբերի 27-ի հետ։ Այսօր արդեն դատելով կառավարության ղեկավարի հայտարարություններից, Հարությունյանի գլխավոր առաքելությունը լինելու է զինված ուժերի արմատական բարեփոխումների մեկնարկը, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Երեք պաշտպանության արտակարգ իրավիճակների, աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարների փոփոխություններ եղան, վարչապետն այսօր ներկայացրեց նորանշանակներին։ Պաշտպանության նախարարությունում Նիկոլ Փաշինյանը բանակին հաջողություն բերող նոր մարտավարության անհրաժեշտությունից է խոսել։ Վաղար Շաքարությունյանը, պաշտպանության նոր նախարարը, խոստացել է կարճ ժամանակում, վերլուծելով պատերազմի արդյունքները, ներկայացնել բարեփոխումների փաթեթ։ Հայաստանի զինված ուժերը բարեփոխելու խոստում հիշեցնեմ, Փաշինյանը մի քանի օր առաջ էր տվել, մինչև հունիս իրավիճակի հաղթահարումը հարման իր անելիքները շարադրելիս։
Մենք պետք է լրջորեն վերլուծենք տեղի ունեցածը, պետք է լրջորեն հասկանանք, թե որտեղ ենք սխալվել, ինչու ենք սխալվել և ինչ պետք է անենք այդ սխալներից հետևություններ անելու համար, և ընդհանրապես մենք ակնհայտ է, որ բանակի և զինված ուժերի բարեփոխումների անհրաժեշտության առաջ են կանգնած
նոր ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակում, բնականաբար մենք պետք է բանակը բերենք համապատասխան այս վիճակին։ Իրավիճակը կապված է տարածաշրջանում Թուրքիայի գործունեության հետ, խաղապար առաքելության հետ, Ռուսաստանի դաշնության և այն պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակի հետ, որը մենք ունենք։
Վաղար Շաքարությունյանը Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնը երկրորդ անգամ է ստանձնում։ Առաջին պաշտոնավարումը 1999-2000 թվականներին էր։ 99-ի հոկտեմբերի 27-ին վարչապետ Վազգեն Սարգսյանի կաբինետում հենց նա էր պաշտպանության նախարարը։ Պաշտոնանկությունից հետո 20 տարի նա պետական պաշտոններ չի զբաղեցրել մինչև այս տարվա օգոստոս ամիսը, երբ նշանակվեց վարչապետ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական։ Նախկին փոխվարչապետ, պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը կարծում է, Վաղար Շաքարությունյանը կկարողանա վերակազմավորել բանակը։ Կարծում է, եթե ժամանակին բանակի ղեկավարները անհրաժեշտ քայլերն արած լինեին, Արցախը չեր ընկնի։ Շիրխանյանը թե նախկին, թե ներկա իշխանություններին է մեղադրում։
Չի արվել Արցախի նախապատրաստումը պատերազմական գործողությունների, այսինքն զենքի, զինամթերքի, հանդերձանքի և ամեն ինչի պահեստավորումը, պաշարների ստեղծումը։ Չի արվել ֆորտիֆիկացիոն կառույցների շինարարությունը, պաշտպանական գծերի ամրացումը, ոչինչ չի արվել, փողեր են հատկացվել, որոնք անհայտացել են կամ դարձել են տղյակներ լավագույն դեպքում, սա է պատճառը։ Իսկ եթե բոլորը արվեր, թուրքական դրոնը լինի, թե չգիտեմ ինչը, չէր կարող մոտենալ Արցախի օդին, չէին կարող, եթե տեղադրված լինեին դեր ժամանակակից սարքավորումներ և Արցախը ունենար իր հեռահար հրթիրա հրետանային կայանքները։
Դուք նախորդ իշխանությանն եք միայն մեղադրում, թե Փաշինյանի իշխանությանը եւս։
2.5 տարին մեծ ժամանակ չի, բայց ժամանակ էր ինչ որ բացերը լրացնելու համար, որը նույնպես լիարժեքորեն չի պարվել։ Ասենք, երկիրը պետք է ունենա մոբիլիզացիոն պլան, չուներ մինչ այդ և չի ունեցել հիմա, իսկ մոբիլիզացիոն պլանի կազմելը մեծ միլիարդների հետ չի կապված, այլ ուղղակի մտավոր աշխատանք է խելացի մարդկանց խումբը պետք, որոնք նստեին և գրեին դա, որպեսի ղեկավարը իմանար ինչ ունի և ինչ չունի։ Կարող է պատերազմի մեջ մտնել այդ ունեցածով, թե չի կարող։
Դառնալով նորանշանակներին, Անդրանիկ Փիլոյանի մասին շատ բան հայտնի չէ։ Գեներալ-մայորի կոչում ունի Պաշտպանության նախարարության 5-րդ բանակային կորպուսի հրամանատարներ։ Մեկ ամիս առաջ պատերազմի օրերին արժանացել է Հայաստանի ազգային հերոս կոչմանը։ Փաշինյանը նոր մարտահրավերի պայմաններում այնից զարգացում ակնկալեց։ Սոցիալական լարվածությունը ավելի է սրվելու, սոցապնախարարությունում հայտարարել է վարչապետը աշխատանքի մեծ տեմպեր սպասելով նոր նախարար Մեսրոպ Առաքելյանից։ Վերջին դեպ եղել է վարչապետ Փաշինյանի խորհրդականը, Առաքելյանը խոստացել է կարդ ժամանակում էական արդյունքներ ապահովել։
Հիմա այն ժամանակները չեն, երբ ասեն, որ ժամանակ է հարկավոր աշխատանքի մեջ մտնելու առանձնահատկություններ հասկանալու համար, միանգամից պետք է անցնել գործի և միանգամից կոնկրետ արդյունքներ արձանագրել։
Յուրաքանչյուր օրը պետք է լինի նոր արդյունք ստեղծելու նպատակով։
Իր հրաժարականի պահանջների ֆոնին Փաշինյանը 3 օր առաջ հայտարարեց, որ փոփոխություններ է անելու կառավարության կազմում, որպեսզի առաջիկա 6 ամիսներին իրավիճակից դուրս գալու գործողություններ իրականացնի։ Այս պահին 2 փոխվարչապետերից և 12 նախարարներից 4-ն են փոփոխվել։ Առաջին արտաքին գործերի նախարարներ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք լեռնային Ղարաբաղ։ Լուրերի թողարկման ընթացքում արդեն լսեցիք, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում իրենց տները լքած արցախցիները շարունակում են վերադառնալ հայրենիք։ Խոսափողների տեղեկություններով վերջին 1 շաբաթում Ստեփանակերտ վերադարձած հայերի թիվը գերազանցում է 5,000-ը։ Բուն Ստեփանակերտում, սակայն, այսօր ակտիվորեն քննարկում են նաև ադրբեջանական բանակի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում հայկական պատմական հուշարձանների ճակատագիրը։ Եվ եթե դադիվանքի հարցում քիչ թե շատ հստակ է ամենին, Շուշիում գտնվող հայկական եկեղեցիների հարցում նման հստակություն չկա, քաղաքից ստացվող տեղեկություններն էլ խիստ մտահոգիչ են, Ստեփանակերտից հաղորդում է Սարգիս Սարությունյանը։
Ադրբեջանցիների կողմից Շուշին գրավելուց ընդամենը օրեր անց Facebook-ում ադրբեջանցի օկտատիրոջ հրապարակած տեսանյութից պարզ է դառնում, որ մինչ պատերազմը քաղաքի գործող 2 եկեղեցիներից մեկը, Սուրբ Հովանես Մկրտիչը, կամ ինչպես ժողովուրդն է ասում, Կանաջամը, ավերված է։ Շուշիի շրջանի և ավերված եկեղեցու հոգևոր հովիվ Տեր Մեսրոպ Քահանա Մկրտչյանը ազատությանը փոխանցեց, աննկարագրելի ցավ է ապրում։
Մեզ համար Կանաջամը իրականում մեր գոյության գրավականն էր և մեր հոգևոր կյանքը պայմանավորված էր հենց եկեղեցով։ Եվ իհարկե այս պահին մենք հոգևոր թմբիրի մեջ ենք, անորոշության մեջ ենք, որովհետև դեռևս չենք կարողանում այդ վիճակից դուրս գալ և փորձել հաղթահարել և հետագա մեր ծրագրերը կամ պլանները, անելիքները կազմակերպել։
Դատապարտող հայտարարությամբ հանդես եկել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինը, տեղի ունեցածը կոչելով Ադրբեջանի կողմից իրականացված վանդալիզմ։ Մեջբերեմ, հոգևոր մշակութային արժեքների հանդեպ նման օրինակ կեցվածքը շարունակությունն է Ադրբեջանի կողմից տասնամյակներ շարունակ հայկական մշակույթի հանդեպ իրականացված գործնեության, փորձելով ջնջել հայ մշակույթի վկայությունները Արցախի հողից, փորձ է կատարվում նաև վերացնելու մեր հայրենիքի պատմական պատկանելիության փաստերը, մեջբերման ավարտը։ Հայ առաքելական եկեղեցին նաև կոչ արել դարձյալ մեջբերենք միջազգային հանրությանը և համապատասխան կառույցներին դատապարտելու Ադրբեջանի կողմից Շուշիի եկեղեցու հանդեպ իրականացված նման վայրագությունը, մեջբերման ավարտը։ Տեր Մեսրոպի խոսքով Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցին կառուցվել է 1847 թվականին Ղազանչեցոց եկեղեցուց 40 տարի շուտ։ Շուշիում եղել են գործող 5 հայկական եկեղեցիներ, խորթային տարիներին քանդվել են 3, կանգուն էին մնացել Ղազանչեցոցը և Կանաջամը։
Մենք հայերս հոշված ենք 10 կողմից՝ լինելու կառուցող, շինարար, լինելու քրիստոնեության այդ ամբողջ արժի համակարգի կրողը, և նաև այդ արժեհամակարգի կրողը լինելով, նաև մենք այդ արժեհամակարգի ուրեմն ավանդապահն ենք եւ այդ ավանդը փոխանցողը աշխարհին։
Պատերազմի ժամանակ հոկտեմբերի 8-ին Արցախի տեղեկատվական շտաբի փոխանցման ադրբեջանական զինուժը երկու անգամ հրթիռակոցել է Շուշիի խորհրդանիշ Սուրբ Ամենափրկիչ Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Երկրորդ հարվածի ժամանակ տեղում աշխատող լրագրողները վիրավորվել էին։ Վերականգնող ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանը ազատության այդ զրույցում զուգահեռներ տարավ Շուշիի Սուրբ Հովանես Մկրտիչ եկեղեցու հետ տեղի ունեցածի ու մերձավոր արևելքում ահաբեկիչների կողմից մշակութային կոթողների ոչնչացման միջև, նշելով, որ ոչնչացվել են եկեղեցու թմբուկն ու գմբեթը, ինչպես նաև զանգակատան գմբեթը։
Այն, որ եկեղեցին կարող էր այդ օր ընկնել, բնական էր, որտեւ այն, ինչ որ մենք տեսնենք, որ Պալմիրայում են արել, այդ կանաչ ժամը իրանց համար ուղղակի ինչ-որ քարի կառուցել, շատ ցավալի է, բայց կարծում եմ, որ դա հաջորդներ նրա, ինչ որ մենք արել էինք, որը պետք է դրան բերեր, այսինքն իրանք ընդամենը շենքն են քանդել, որը պաշտպանված չէ, բայց միջև այդ մենք ունենք մի ամբողջ անպաշտպան ոլորտ, հա, այդ հուշարձանների պահպանության ոլորտ, դա ինքը ոտից գլուխ անպաշտպան ոլորտ էր, եւ պարզա որ վերջնի պետք լիներ, որ իր կառույցն էլ անպաշտպան լիներ։ Այդ էս կանաչ ժամը վերականգնվելա, մենք իհարկե շատ ուրախ էինք, որ ինքը գործում էր, բարեկարգ էր, բայց վերականգնումով ընդհանրապես վերականգնող ճարտարապետ չի զբաղվել։ Անզամբ ես երբ որ մտնում էի, առաջին հենց ասեմ մուտքը, որտեղ դարպասը բացվում էր եւ խաչը կիսվում էր, այ ես երբեք չէի հասկանում ոնց կարելի խաչը կիսել եկեղեցու մուտք մտնելու։ Ես կարծում եմ, որ դա վերականգնող ճարտարապետներ, որը նաեւ գիտի մի քիչ եկեղեցու, ասենք, ներքին, հա, կյանքը, որը ավելի խորն է ընկալում խաչը ընդհանրապես, հա, կարծում եմ տենց բան չեր անի։ Ես ուզում եմ ասեմ, այս ոչ պրոֆեսիոնալիզմը բոլոր ոլորտներում մեզ բերեց հասցրեց դրան։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Վերադառնանք Երևան, սեպտեմբերի 27-ից նոյեմբերի 10-ը շարունակված պատերազմն աչքի ընկավ ոչ միայն զոհերի, այլև վիրավորների մեծ թվով։ Այս առումով պաշտոնական միջակայագրություն առայժմ չկա, սակայն ռազմական գործողությունների ընթացքում կիրառվող ժամանակակից զինատեսակների, նախև առաջ անօթաչու թռչող սարքերի և կասետային ռումբերի կիրառման պատճառով մեծ էր հատկապես ծանր վիրավորների թիվը։ Առաջիկ ամիսներին մենք թերևս կիմանանք, թե քանի մարդ է ի վերջո հաշմանդամ մնացել 44-օրյա պատերազմի հետևանքով, սակայն այս որ արդեն հստակ է Հայաստանում վերականգնողական կենտրոնների պակասը զգացվում, լսենք Սուսան Բադալյանին։
Թաթուլ համատած սկզբի հետ արդեն բավականին լավ քայլում է։
Շարքային Թաթուլ Ազատյանը հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոն եկավ ձեռքն ու ոտքերը բեկորային վնասվածքներով։ Սկզբում սայլակով էր, հիմա արդեն կինեզոթերապիայի մասնագետ Տիգրան Վարդանյանի օգնությամբ շտկում է քայլքն ու ձեռքի աշխատանքը։
Չէի կարողանում, բայց որ տիկոն աշխատում է, արդեն քայլում է։ Ենքանով աշխատում, որ իրեքօր հետո սկսել եմ արդեն քայլել։
Թաթուլը վիրավորվել է հոկտեմբերի 22-ին, ֆիզիկական վիճակը բարելավվում է, բայց ընկերներին է կորցրել, դժվար է։
Ես հանունի եմ գիտեմ, որ զոխվել են, բայց ինձ տանից չգիտեն էլի, համար չեմ կարող անուն ասեմ։
Դրոդի մեջ են եղել, բարեկարով խփել են, մեքենան տրակել է։
Ջաբրայելում գրադի 9 հոգանոց դասակից 2 հոգի են ողջ մնացել։ Էրիկ Սահակյանը փրկվեց, բայց գլխուղեղային ծանր վիրավորում ստացավ։ 25 օր հիվանդանոցային բուժումից հետո անցել է վերականգնողական վարժությունների։
Բայց խաչը իմ առնում է, կառավարման պետք է սողակների մեջ վերցնեմ։
Ձախ կողմը լրիվան շարժեր, հիմա ամեն ինչ կարողանում է անել, բայց դեռ անվարժ։
Անկեղծ հարմարվել եմ։
Տարոն Ումբրոյանը մյուս շաբաթ արդեն գնալու է պրոթեզավորման։ Ջաբրայելում հոկտեմբերի 2-ին ոտքն է կորցրել, երկու շաբաթ է ինչ վերականգնողական կենտրոնում է։
Հիմա նպաստում եմ, որպեսզի մկանները զարգացնեմ, հետագայում արդեն պրոթեզով գալու համար։
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կենտրոնում այս պահին ստացիոնար բուժում է ստանում 70 զինվոր։ Բոլորն այս պատերազմում ծանր վնասվածք ստացած տղաներ են, որ կարող են հաշմանդամությամբ ապրել ողջ կյանքում, եթե վերականգնողական բուժում չստանան։
Ձախոտքս բավական չէի կարող բացեի։ Տեղափոխվեց ես հիվանդանոց, մի շաբաթվան ընթացքում վերականգնողականում արդեն ոտքս բացեցի, դրեցի գետին, արդեն սկսեցի քայլել։
Կենտրոնի տնորեն ու աջակցություն վիրավոր զինվորներին ու զինհաշման դամներին կազմակերպության ղեկավար Հայկու Հիմինասյանը շեշտում է, բացի ստացիոնար բուժումից, կենտրոնի մասնագետները նաև արտագնային աշխատում։
Մեր աշխատակիցները գնում են եւ հիվանդանոցներում տեղում, որտեղ որ զինվորները ստացիոնար բուժում են ստանում, այդտեղ աշխատում են իրենց հետ նյարդավիրաբուժական բաժանմունքներում եւ վերակենդանացման բաժանմունքներում։
Ըստ տնորենի այստեղ լավագույն սարքերն ու մասնագետներն են, շուտով նոր պրոթեզարան կբացեն։ Իմ քայլը հիմնադրամի աջակցությամբ նաև կավելացնեն մարճակալները։ Հայկու Հիմինասյանը սակայն շեշտում է զինվորների բուժման գործը ոչ թե բարերարների կամ հայ ժողովրդի ուսերին պետք է լինի եւ լիներ, այլ պետության։
Կենտրոնը չունի ֆինանսավորում բացարձակապես, որևէ աղբյուրից չի ֆինանսավորվում։ Իհարկե մենք դիմել ենք թե առողջապահության նախարարություն, թե պաշտպանության նախարարություն, որպեսզի դրամադրվի, որովհետև կենտրոնը շահույթ չի հետապնդում եւ որևէ ձևով մեզ դրամադրված պետպատվերից որևէ մեկը շահույթ չի ունենալու։ Բուժման գումարը դա այսօր հայ ժողովրդն է կերակրում, բուժում եւ վերականգնում մեր տղաներին բացառապես նվիրաբերությունների միջոցով։
Օրեր առաջ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը խորհրդարանական ամբիոնից հայտարարեց վիրավորված զինծառայողների ապաքինման ու վերականգնման համար նոր բժշկական կենտրոն է անհրաժեշտ, մոտ 250 մահճակալով, իսկ եղած զորություններն էլ նորացման կարիք ունեն։ Նախարարությունից այսօր էլ փոխանցեցին, որևէ նորություն չունեն, դեռ քննարկում են։ Հայկու Հիմինասյանի տեղեկացմամբ տարբեր կազմակերպություններից գնային առաջարկ են ուզել, իրենք էլ ներկայացրել են։
Մեկ օրվա ստացիոնար բուժման համար առաջարկել ենք 16,000 դրամ, դա բուժման ծախսերն են։
Կենտրոնում ասում է 63 տարբեր ծառայություններ են մատուցվում, նաև խնամող անձնակազմ կա։ Մինասյանը վստահ է, պետությունը պետք է գումար գտնի վիրավոր զինծառայողների վերականգնողական բուժումը որակյալու հասանելի դարձնելու համար։ Կազմակերպված աշխատանք, սակայն, առայժմ չի տեսնում։
Եվ ոչ էլ տեսնում եմ որևէ քայլ այդ ուղղությամբ արվող, այսինքն վաղուց արդեն մենք պիտի ունենայինք զինհաշման դամների ցուցակը, վաղուց արդեն պիտի դասակարգած լինեինք, թե քանի օրթոպեդիկ խնդիր ունեն, քանի ողնաշար ողնուղեղային, քանի գլխուղեղային, եւ ըստ այդմ հասկանայինք, թե մեզ քանի սայլակ է պետք, քանի քայլակ է պետք, քանի էլեկտրական սայլակ է պետք, քանի պրոտեզ պիտի պատվիրենք, որպեսզի գան։
Միջոցը գալով ոտոս ընդհանրապես չէի կարող բարձրացնել։ Ցալեի հիմա քայլում եմ, մի քիչ ոտս թույլ է, այդ ընթացքում արդեն կբարելավվի, էլի կլավանա։
Հակատանկային մարտկոցի զինվոր Արմեն Ոսկանյանը ազդրիբեկորային վնասվածքի հետևանքները հաղթահարած շուտով տուն կգնա, ասում է, գործ շատ ունի, հայրենիքի գործերը լավացնելուց մինչև զոհված եղբոր անունով որդի ունենալը։
Յուրաքանչյուր քայլը փոխի մտածենք մեր հայրենիքը բարելավելու, մեր պաշտպանությունը ապահովելու այդ նկատառումներով, եթե միջև էսպա այդ յուրաքանչյուր հայ ձևը մտածած, հաստատ ես իրավիճակին չէ ասնի։ Հետո արդեն աշխատեմ, համուստանամ, հետո արդեն որ ծառանեմ եղբայրն դեմ։ Արա։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ երկրի առողջապահական համակարգը փորձում է իր սուղ կարողությունների սահմանում հոգալ պատերազմի ընթացքում վիրավորված երիտասարդների կարիքները, ընդդիմադիր 17 կուսակցությունները շարունակում են բողոքի անցի ակցիաներ անցկացնել Երևանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Դատերով այսօր Ազատության հրապարակի հարթակից հնչող հայտարարություններից, սակայն ընդդիմադիրներին հանրահավաքի մասնակիցների թվականակն այնքան էլ չի գոհացնում։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը պնդում են, վերջին օրերին ղեկավար պաշտոնյաների փոփոխությունը ամենակարևոր հարցը չի լուծում։
Այո, սոցիալ նախարարը տապալել է իր գործը, տապալել է տասնյակ հազարավոր արցախցիներին պաշտպանելու, օգնելու գործը, բայց նա չի պարտվել արցախյան պատերազմում։ Պաշտպանության նախարարը ունեցել է մեծ մեղքեր, բայց նա չի գլխավորաբար մարտվել արցախյան մարտում, եւ դրա համար պաշտոնյաների փոփոխությունները մեկը մեկի փոխարինելու Նիկոլ Փաշինյանի այդ ցին քայլերը մեր ուշադրությունը չեն սեղում մեր գլխավոր պահանջին, որ նա անապաղ պետք է հեռանա։
16 ընդդիմադիր ուժերն այսօր հերթական հանրահավաքն էին հրավիրել Ազատության հրապարակում։ ՀՅԴ անդամ Գեղան Մանուկյանն անդրադառնալով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի օրերս հրապարակած գործողությունների ճանապարհային քարտեզին հայտարարեց, որ դրանում տեղ են գտել Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման ընթացքում չիրականացված բոլոր խոստումները։ Դաշնակցականի գնահատմամբ վարչապետն այդպիսով ժամանակ է ձգում։
Նա որպեսի ժամանակ ձգի գնաց ցեփական կուսակիցների ընկերների ծուրայինների զողության տալու։
Նիկոլ Փաշինյանը 15 կետերով ներկայացրել էր առաջիկա 6 ամիսների անելիքները, որոնց իրագործման համար էլ փոփոխություններ է իրականացնում կառավարության կազմում։ Վարչապետը հայտնել էր, որ 2021-ի հունիսին հանդես կգա այդ քայլերի իրագործման հաշվետվությամբ։ Հանրային կարծիքն ու արձագանքը հաշվի առնելով իշխանությունները որոշում կկայացնեն հետագա անելիքների վերաբերյալ։ Առաջիկա անելիքների թվում մասնավորապես թվարկել էր Մինսկի խմբի ձևաչափում Ղարաբաղի հարցի բանակցային գործընթացը, բանակցություններում Արցախի կարգավիճակը եւ իրենց բնակության վայրեր արցախցիների վերադարձի հարցը։ Փաշինյանը խոսել էր նաև զինված ուժերում բարեփոխումների մեկնարկից, ընդդիմությունն էլ իր ճանապարհային քարտեզն է ներկայացրել, որով առաջարկում է ձևավորել ազգային համաձայնության ժամանակավոր կառավարություն ու արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնել։ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող հայրենիք կուսակցության նախագահ, ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը չի կարող լուծել հումանիտար առողջապահական տնտեսական խնդիրը։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյայի պնդմամբ ընդդիմադիր ուժերը վարչապետի հրաժարականը պահանջելով պատերազմը վերսկսելու նպատակ չունեն։
Մենք ասում ենք հետևյալը. պարտված առաջնորդը, այս ստորացուցիչ հայտարարություն ստորագրած առաջնորդը չի կարող ներկայացնել մեր շահերը, հայերի շահերը այդ հայտարարության արդյունքում կնքվող պայմանագրում։
Ի պատասխան այն պնդումներին, թե իշխանության փոփոխության արդյունքում կվերադառնան նախկինները, Վանեցյանը վստահեցրեց՝ նախկինին վերադարձ չի լինելու։
Նախկինին վերադարձ չի լինելու։ Ներկան մերժված է եւ մերժվելու է։ Մենք գալիս ենք, մենք ապագան ենք։
Վանեցյանն անդրադառնալով վերջին օրերին բողոքի ակցիաներ իրականացնողների նկատմամբ ոստիկանական ուժի կիրառմանը պնդեց, որ 2019-ի ամռանը Իջևանում անտարահատների բողոքի ցույցերի ընթացքում Փաշինյանը զանգահարել է իրեն ու այդ ժամանակ ոստիկանապետի պաշտոնը զբաղեցնող Վալերի Օսիպյանին եւ ասել. «Ուզում եմ մեջբերում եմ արյան գետեր տեսնել», հրահանգելով սատկացնել բոլորին։ Կառավարությունից Վանեցյանի այս հայտարարությունը չեն մեկնաբանում։ Հանրահավաքի ավարտից հետո լրագրողների հետ զրույցում այն հարցին, թե արդյոք Վանեցյանն ապացույցներ ունի Փաշինյանի հրահանգի վերաբերյալ, ընդդիմադիր գործիչը միայն ասաց. իր խոսքն է ապացույց։
Մեկնեցին տնդեղ եւ իմ եւ Վալերի Օսիպյանի աշխատանքի արդյունքում, որ չտրվեցինք այդ ապօրինի հրամանների կատարմանը կամ այդ էմոցիաների, չիրականացրեցինք այդ միջոցառումը։
Վանեցյանի խոսքով ինքը հեռացել է զբաղեցրած պաշտոնից այն բանից հետո, երբ հասկացել է, որ Փաշինյանը երկիրը կառավարել չի կարող։ Նշենք, որ վերնշված Իջևանյան դեպքերը ԱԱՑ նախկին տնօրենի հրաժարականից մի քանի ամիս առաջ էին։ ԱԱՑ նախկին տնօրենի պնդմամբ, երբ Հայաստանին առաջարկվում էր Ղարաբաղի հարակից շրջանները Լավրովյան պլանով հանձնել Ադրբեջանին, վարչապետ Փաշինյանը պետք է հեռանար, տեղը զիջելով այն մարդկանց, ովքեր համաձայն կլինեին գնալ այդ քայլին։
Եթե դու չես անում ես ամեն ինչը, հիմա ինչի՞ց ես կարճել, ի՞նչ ես ասում, իմաստը որն է քո մնալու ես երկրում, ամոթա, սթափվեք ժողովուրդ, մենք իշխանության կռիվ չենք անում։ Հələ Նիկոլի գնալուց հետո պետքա հասկանանք, այդ ով է այդ մարդը, որ իր վրա վերցնելու այդ պատասխանատվությունը, ու այս փլուզված երկիրը փորձի ոտքի կանգնեցնի։
Նշել եք, որ պատրաստ եք դա։
Ես էլի եմ ասում, այո, ես պատրաստ եմ վերցնել իր վրա պատասխանատվություն, բայց ես որտեղ կլինեմ այս մեր երկրի, մեր հայրենիքի փրկության գործընթացում, մենք կորոշենք բոլորս։
Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ի տարբերություն հրապարակում հավաքված 17 կուսակցությունների, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի Հայազգային կոնգրեսն իր կողմնակիցներին փողոց դուրս գալու կոչերով չի դիմում, ավելին երկրի քաղաքական դաշտի միակ այս ուժը, որ հետևողականորեն 10-ամյակներ շարունակ հանդես էր գալիս Ղարաբաղյան խնդիրը, փողզիչումների հիման վրա լուծելու օգտին ամենքեր փորձում է քաղաքական դաշտի մյուս դերակատարներին զսպվածության կոչեր ուղղել, չնայած դրան ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները եւս Փաշինյանի կառավարության ու անձամբ վարչապետին ուղված բազմաթիվ հարցեր ունեն։ ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանի հետ զրուցել է իմ գործընկեր Կարեն Ասլանյանը։
Հոկտեմբերի 12-ին, երբ պատերազմից երկու շաբաթ էր անցել, իթիվս քաղաքական այլ ուժերի ներկայացուցիչների դուք եւս հանդիպել եք վարչապետի հետ, արդյոք ներկայացվել է այդ օրը արդեն այս չափ գորշ պատկեր, ինչի մասին պատերազմի ավարտից հետո նոր միայն խոսեց Սոնիկ Կասպարյանը, ասաց 3-4 օրն եմ արդեն ասել, որ անհույս է։
Ես ներկայացվել է պատկեր, որ մենք ունենք ահավոր զոհեր, որ ըստ էության որևէ պատասխան չունենք բայրակտարների այդ գործողությանը, որ մեր բոլոր զոհերը գալիս են այդ հիմնականում այդ բայրակտարի գործողություններից, որ ըստ էության մեր դեմ վարվում է անհավասար բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված պատերազմ, որին մենք ըստ էության պատասխան չունենք։
Եվ ինչ էր առաջարկում վարչապետը, արդյոք դեռ
նա ոչ մի առաջարկություն չուներ։
Կա այսօր հետահայաց քննադատություն, որ 2018-ին եղել է 97-ից հետո հերթական մի հնարավորությունը, Փաշինյանը ուներ մեծ լեգիտիմություն, ժողովրդականություն էր վայելում եւ կարող էր գնալ այդ ռիսկին լուծել այս հարցը խաղաղ ճանապարհով, հաշվի առնելով նաեւ իր մեջ ժողովրդականությունը, դա նաեւ հնարավոր է ընկալվեր հանրության կողմից, այդպես է թե ոչ։
Այո, գլխավոր մեղավորը դա Նիկոլ Փաշինյանը կատարվածի համար, եւ ես հիմա շատ պարզ դա կապացուցեմ։ Նախ եւ առաջ մենք շատ լավ պետք է հասկանանք աշխարհաքաղաքական զարգացումները։ Նման աղետներ տեղի են ունենում, երբ որ երկրի ղեկավարները չեն հասկանում ինչ է կատարվում աշխարհում, ինչ աշխարհաքաղաքական զարգացումներ կան եւ ընդունում են որոշումներ, որոնք ըստ էության կործանարար են լինում ժողովրդի համար։ Իսկ ինչ է կատարվում։ Կովկասը դարձել է գերտերությունների, շահերի, պայքարի թատերաբեմ։ Կովկասը ի սկզբանե եղել է Ռուսաստանի ստրատեգիական ազդեցության կարևորագույն մի գոտի, եւ Ռուսաստանը դեռ 90-ական թվականներից փորձում էր ինչքան հնարավոր է վերականգնել իր ազդեցությունը այս ռեգիոնում։ 94 թվականին Ռուսաստանի նպատակն եղել է այն, որ այդ ազդեցության վերականգնման, այսպես ասած, բանաձևը եղել էր այն, որ հակամարտությունը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կարգավորվի եւ այդ խաղաղության գլխավոր երաշխավորը դառնա Ռուսաստանը, բերելով ռեգիոն խաղապահ ուժեր։ 94 թվին դա եւ հետագայում դա չհաջողվեց Ռուսաստանին, որովհետեւ շատ պատճառներ կան, հիմնականում այն, որ Ադրբեջանը Մինսկի խմբի այլ համանախագահների կամ այլ գերտերությունների դրդմամբ հրաժարվեց այդ տարբերակից, բայց բնականաբար Ռուսաստանի օրակարգի մեջ միշտ դա եղել է։ Խնդիրը մի քիչ ավելի սառեցվել է, որովհետեւ այնուամենայնիվ Ռուսաստանը շարունակում էր մնալ գդրության տերը, կատարելով եւ Հայաստանի ռազմական վերազինումը եւ վաճառելով զինամթերք Ադրբեջանին եւ ինչ որ ձեւով պահելով բալանսը, բայց այս ամենը խախտվեց այն պահից, երբ որ ծնվեց Էրդողանի նոր Թուրքիան, որը մի հիբրիդային իդեոլոգիայի հիման վրա, այդ իդեոլոգիան դա անհավատալի ամուսնությունն է իսլամական ֆունդամենտալիզմի եւ թուրքական կամ ասենք ազգայնական թուրանիզմի, ինքը այդ իդեոլոգիան ստեղծելով սկսեց ըստ էության նեո-օսմանական վերածնունդը Թուրքիայի, խառնվելով տարբեր ռեգիոններ՝ Սիրիա, Լիբիա եւ այլն եւ այլն, եւ իր ազդեցությունը ավելացնելով այդ ռեգիոններում, եւ երբ որ Ռուսաստանը 2014 թվականին մտավ Սիրիա, Թուրքիան ըստ էության դա ընկալեց որպես իր շահերին ուղված մի հարված, որի պատասխանը եղավ այն, որ Թուրքիայի ախորժակները եւ ամբիցիաները հասան նրան, որ նա ստեղծան մարտահրավեր նետեց Ռուսաստանին այն ռեգիոնում, որը համարվում էր, այսպես ասած, ռուսական, ինչպես իրենք են ասում, պատբրյուշեն, եւ Թուրքիան սկսեց ակտիվորեն մեծացնել իր ազդեցությունը Ադրբեջանում։ Ահա այս վիճակում Ռուսաստանի համար նորից արդիական դարձավ այդ պլանի վերականգնումը, այսինքն մի այնպիսի խաղաղության ստեղծումը, որի գլխավոր երաշխավորը պետք է լինեն ռուսները, եւ նրանք ունենան ռազմական ներկայություն, եւ ամբողջ բոլոր բանալիներ, առանց այդ էլ բանալի իրանց ձեռքում էր, բայց հիմա բոլոր հնարավորություններ պահեն իրենց ձեռքում եւ որ աշխարհակահական բալանսի որևէ փոփոխություն չվտանգի Ռուսաստանի ազդեցությունը այս
ռեգիոնում 2018-ին գանք որ մեր
ժամանակ եւ գալիս ենք հիմա 2000 այդ այ սա էր ամբողջ իմաստը Լավրովի այսպես կոչված 5+2 պլանի սա մի պլան է որը բազմիցս մերժվել է հայկական ղեկավարության կողմից եւ որի հետևանքները մենք այսօր տեսնում ենք
հայկական կազանումով է մերժել պանզուրատը
չէ 5+2 պլանը դա կազանը չի
այո դա Լավրովն է հետո հաջորդել Լավրովը
դա կազանի պլան կազանի պլանը եթե ուզում եք կարող ենք այդ ներփոցները
իջնել բայց
դա կարիքը հիմա չէ
ես հարցը միևնույնն է տալու է որտեվ այդքան որ ասվում է մերժել է Հայաստանը Ադրբեջանը համաձայն է եղել
չէ հիմա խոսում ենք 5+2 պլանին ասենք վերջին մոդիֆիկացիայի մասին այո Ռուսաստանը համաձայնացնելով այդ պլանը Ալիևի հետ առաջարկել է Հայաստանի իշխանություններին գնալ այդ պլանի իրագործման ուղղությամբ։ Ինչն է այդ պլանի էությունը։ Այդ պլանով մենք պահում էինք ամբողջ վերահսկողությունը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սովետական այդ տարածքի վրա։ Դրան գումարվում էր վերահսկողությունը Լաչինի շրջանի եւ Քելվաջարի շրջանի վրա։ Այսինքն Հայաստանը պետք է հանձներ 5 շրջան Ադրբեջանին, ընդ որում այդ 5 շրջանում պետք է տեղակայվեին ռուսական ուժեր այդտեղ եւ Ղարաբաղում։ Այսինքն մենք ունենալու ենք այն ինչ որ ունենք այսօր, բայց շատ ավելի նպաստավոր պայմաններով, այսինքն պահպանելով Շուշին, պահպանելով Հադրուտը, պահպանելով Լաչինը, պահպանելով Քելբաջարը։
Եվ նաեւ կարգավիճակի հետագա քննարկում։
Պուտինը ինչ ասաց։ Ասաց, որ այդ կարգավիճակը մնում է, այսինքն մենք ընդունում ենք դա դեռ ապագայում պետք է լուծի, բայց հիմա մենք ընդունում ենք դեֆակտո գույություն ունեցող կարգավիճակը։ Ինչը նշանակում է, չճանաչված պետականության կարգավիճակը դառնում է ըստ էության ինչ որ իմաստով լեգիտիմ միջազգային հանրության համար։ Սա իրականում փայլուն պլան էր, որովհետև այս պլանը տալիս էր Հայաստանին եւ Ղարաբաղին շատ արժանապատիվ խաղաղություն։ Այդ պլանի հիման վրա մենք կարող ենք այս մտածել նաև արդեն Ղարաբաղի անկախության ճանաչման մասին ապագայում։
Պան Զորաբյան, Ադրբեջանին դա ինչ էր տալու, միլիարդներ էր ծախսել զինվելու վրա, Ալիևը այդ ստորագրելուց հետո գնալու էր Բաքու, ինչ ասեր, դա արդյոք պարտություն չէր իր համար։
Ուրեմն դա կներեք, Ադրբեջանը այդ պահին համաձայն էր դրան, որովհետև ցանկացած
այնուամենայնիվ ցանկացած կներեք, ինչքան էլ միամիտ ասում են ինչ առաջարկել են, իրենք մերժել են
դրանից առաջ։ Ինչքան էլ ով է ասում։
Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ Ադրբեջանի դիկորոշումը վերջին տարիներին մի տայ է եղել, վերջին պահին հրաժարվել։
Ուրեմն վերցրեք և ուշադիր կարդացեք Նիկոլ Փաշինյանի այն լայվը, որը վերնագրված է իմ մեղքը։ Նիկոլ Փաշինյանը այդտեղ ներկայացնում է, որ 3 հնարավորություն է ունեցել ընդունելու այդ պլանը։ Մեկը, երբ որ նոր էր եկել իշխանության և այդ պլանը ըստ էության մտավ գործածության մեջ, երկրորդը երբ որ արդեն պատերազմից առաջ նույն բանը եղել է, եւ երրորդը արդեն պատերազմի, ինչպես ինքը ասում է, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, վեցերորդ օրը։ Այսինքն 3 հնարավորություն է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվել այդ պլանին։ Ինքն է ասել դա, ավելին ձեզ ասեմ, երբ որ պատերազմը արդեն սկսվել էր, ինքը եկավ պարլամենտ եւ ամբողջ պարլամենտի առաջ դրեց այս հարցը. Ուզում եք 5 շրջանը տամ, հենց հիմա կանգնացնեմ պատերազմը։ Եվ ամբողջ պարլամենտը ներառյալ այն ընդդիմությունը, որ այսօր բողոքում է իր քաղաքականության այս ձախողման համար, ամբողջ պարլամենտը միամուր ասաց, որ ոչ, մենք այդ 5 շրջանը չենք տա, գնում ենք պատերազմի միջև վերջ։
Ես այդ պարլամենտին կգումարեի նաև մեր ժողովրդի մեծամասնությանը, դուք ճանոթ եք հանրային տրամադրությունների։
Հիմա խոսենք ժողովրդի, այ դա շատ հետաքրքիր բան է, որովհետև Նիկոլի գլխավոր արգումենտը ո՞ն է, ասում է, լավ, ասենք ես նման բան ասեի։
Այո, չի
ասում։ Բայց հանրությունը չեր ընդունի, դա հանրությունը կասեր ոչ, գնանք կռվենք։ Ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը չի հասկանում, թե ինչ է նշանակում լինել պետության ղեկավար, որովհետև պետության ղեկավարը դա միակ մարդն է, որը տիրապետում է ռեսուրսների հաշվարկին, սպառազինությունների հաշվարկին, իմանալով եւ իր կարողությունները եւ թշնամու կարողությունները, տիրապետում է դիվանագիտական ճնշումներին, տիրապետում է այնպիսի գաղտնիքների, այնպիսի ինֆորմացիաներին, որը սովորական ժողովրդին եւ հանրությանը հասու չեն։ Սա ամենաանընդունելի բանն է, երբ որ ինքը ասում է, իսկ բայց հանրությունը դեմ կլիներ։ Այսինքն քեզ դրել են այդ գործի վրա, որ դու գնահատես ստրատեգիական այդ ռեսուրսները, հնարավորությունները, ինքդ գաս ու միայն դու կարող ես գալ, որովհետև ամբողջական ինֆորմացիան, այդ թվում նաև գաղտնի ինֆորմացիան տիրապետում ես մենակ դա։ Դու դրա հիման վրա պետք գայր միակ ճշգրիտ լուծմանը, որն էր գնալ եւ ասել ժողովրդին, որ ժողովուրդ ջան, ստեղծվել է այդպիսի իրավիճակ, սա միակ հնարավոր լուծումն է, եւ այս լուծումը իրականում բերելու է մեզ հաղթական արժանապատիվ խաղաղություն։ Եվ եթե իսկապես հանրային կարծիքը չընդուներ դա եւ ասենք ինչ որ դրսեւորումներ լինեին, դիմադրություն լիներ, ինքուններ շատ պարզ քայլ այդ իրավիճակում, ինքը կարող էր ասել շատ լավ, ուրեմն հենց հիմա տեղի են ունենալ արտահերտ ընտրություններ եւ ես այս ծրագիրը դնելու եմ համաժողովրդական քվեարկության։ Դրանից հետո ստանալով արդեն ժողովրդի մանդատը, ինչ էլ որ ասեին այդ ոչ մի թիզականները, նա կարող էր շատ հստակ եւ հանգիստ իրագործել այդ պլանը, մենք էլ իրան կօգնենք այդ պլանի իրագործման մեջ, բայց ինքը խուսափեց պատասխանատվությունից, ինքը դերի դարձավ ոչ մի թիզականների այդ պրոպագանդային, ես ասա ավելին ասեմ, ինքը դարձավ ոչ մի թիզականների գլխավոր պարագլուխը եւ ազգը տարավ այդ ոչ մի թիզական կործանարար ճանապարհով։ Իհարկե Նիկոլը գլխավոր, բայց միակ մեղավորը չէ, մեղավոր են նաև այդ ոչ մի թիզականները, դաշնակցականները, որ իրենց 20 թվականների այդ պարծված պատերազմի բեռը բերեցին, փաթաթեցին մեր ժողովրդի վզին, պարտադրելով պատմական Հայաստանի վերականգնման այդ հեքիաթները, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, այդ պուչիստները, որոնք 98 թվին հասան Տեր Պետրոսյանի հրաժարականին, որովհետև պետք է տանեին այդ ստատուս քվոյի պահպանելու խնդիրը մի վիճակում, երբ որ ամբողջ վերլուծությունները ցույց էին տալիս, որ դա հնարավոր չի լինելու երկարաժամկետ կտրվածքով։ Տեր Պետրոսյանը ոչ շաման է, ոչ կախարդ է, հիմա ասում են լավ, ոնց եղավ 23 տարի հետո ինքը ճիշտ ուս եկավ, դա ինչ որ մեծ Նոստրադամուս
մարգարեություն չի արել։
Լավ, ընդամենը հենվել է շատ պարզ դրամաբանության, միջազգային իրավունքի պարզ նորմերի վրա եւ իր պատմական գիտելիքների վրա, աշխարհակահայական պարզ հաշվարկների վրա, որոնք կարող էին անել բոլորը։ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հանցանքը երկակի է այդ իմաստով, այսինքն մի կողմից նրանք վիժեցրեցին արժանապատիվ խաղաղության ծրագիրը երկարաժամկետ առումով, տանելով ժողովրդին դեպի պատերազմ, մյուս կողմից, եթե լավ գոնե գնում էիր պատերազմի, ուրեմն պետք էր գոնե նախապատրաստվել այդ պատերազմ։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշացնել, որ 23 տարի շարունակ Հայաստանը ունեցել է 20,000 զինվոր այդ սահմաններին, այդ գծի վրա, դա եղել է ձրի աշխատուր, որը 23 տարի կարելի էր օգտագործել կառուցելու համար, ասենք Մաժինոյից ավելի բարձր, Մաներհեյմից ավելի ուժեղ մի ռազմական գծի կառուցման համար, իր ուկրեպ ռայոններով, բետոնային ծածկոցներով, թունելներով, մի քանի շարք տրանշեաներով եւ այլն եւ այլն, որը անգամ այս տեխնոլոգիական առավելության վիճակում անհնար կդարձներ ադրբեջանցների արագ առաջխաղացումը այդ ֆրոնտում, բայց նրանք ոչ մի բան չարեցին, այսինքն երկակի հանցանք է, ոչ միայն տարավ պատերազմի, սա մեկ, երկրորդը ոչ մի բան չարեցին, որ այդ պատերազմին պատրաստվեն։
Պարոն Զորաբյան, հնդացս հնարավոր էր կանխել, որպեսզի այսպես բանը բանից չանցներ, էլի վերադառնալով այդ թվում եւ ձեր հանդիպմանը կառավարությունում եւ նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հնարավոր մոսկվայցին, ինչպես կառավարությունն է ասում, որ ինքը ցանկանում էր գնալ եւ հետո հասկանալի չէ ինչու չգնաց, չի մեկնաբանվել դա։
Հա, ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնեմ, որ Լավրովն էլ էր պատերազմից մի քանի օր հետո խոսում, ելի նորից 5+2, հələ դեռ հնարավորությունը կա։ Ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էլ հաստատում, որ այդ հնարավորությունը եղել է, եւ Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ ասում, որ այո, գնալով ամեն մի կորուստի հետ, ամեն մի ռազմական անհաջողության հետ, պլանը փոխվել է դեպի
վատաթուղթը վատթարացել։
Ինչը բնական է, որ այդպես էլ պետք է լինի, բայց ինքը շարունակել է դիմադրել, շարունակել է համառել,
որովհետև ռազմիդաշտում բեկումը ցնելու հույս է
եղել։ Ես ասում եմ, դա ուրեմն գալիս է անհերատեսությունից, բայց ես էստեղ ավելի լուրջ բաներ եմ կասկածում։ Դա ավելի շատ գալիս է, եւ այս ամբողջ ընթացքը գալիս է նրանից, որ Նիկոլ Փաշինյանը, կներեք, անկուշտ եւ հիվանդագին փառասիրություն ունի, բացարձակապես տգետ է միջազգային քաղաքականության, աշխարհակաղաքականության եւ ռազմական հարցերում, եւ այդ համառելը մի իրավիճակում, երբ որ ակնհայտ էր բոլորի համար, որ պատերազմը տանուն է տրված, մի վիճակում, երբ որ կարելի է շատ ավելի լավ պլան ստանալ, դա կարող էր լինել միայն մի ոչադեկվատության շնորհիվ, որը գալիս է այդ իմ ասած անհագուրտ, անկուշտ փառասիրությունից։ Իրեն նա պատկերացում է որպես Մեսիա, որպես Փրկիչ, դա այդ համատությունները Հիսուս Քրիստոսի հետ, դրանք պատահական չեն, եւ նա ուղղակի չէր կարողանում պատկերացնել, որ ինքը ոչ թե պատմության մեջ մտնելու է որպես Տիգրան Մեծից էլ ավելի մեծ մեծություն, այլ որպես մարդ, որը հանձնել է հողեր։ Ինչ բեկման մասին է խոսքը, եթե իրեն գլխավոր շտաբի պետը պատերազմից առաջ հունիսին ներկայացնում է զեկուցագիր, որ հաշվի առնելով բոլոր այս ռազմական բալանսի մասին տվյալները, մենք չենք կարող արդյունավետորեն դիմադրել այդ պատերազմում։ Ինչի վրա էր հույսը դրել, ընդ որում դա շարունակվել է պատերազմի ժամանակ, ոչ մի լուրջ ռազմական մասնագետ, այդ թվում մեր գենշտաբի պետը և ոչ ոք նրան չեն տվել տվյալներ, որոնց համաձայն հնարավոր էր բեկում մտցնել այս պատերազմում։ Միակ տվյալը, որ ինքը ունեցել է, դա իր, ասում եմ, նորից անկուշտ փառասիրությունն է եղել, և գիտեք, լինելով իսկապես տգետ էս բոլոր հարցերում, ռազմական արվեստի, չգիտեմ, միջազգային աշխարհակահական իրողությունների հարցում, նա երբեք չի հասկացել, որ պետական ղեկավարի և քաղաքական գործչի գլխավոր առաքելությունը դա ռեսուրսների հաշվարկն է, այդ ռեսուրսների հիման վրա իրատեսական ստրատեգիայի կառուցումն է։ Նա ըստ էության այդ ամբողջը դրել է մի կողմ և ապավինել է մենակ մի բանին, այսպես կոչված դուխի վրա, և ասեմ, սա ամենամեծ հանցանքն է իրականում, որովհետև մեր ժողովուրդը իսկապես հերոսական կռվեց այս պատերազմում, որտեղ իսկապես ուներ դուխ, իսկապես ուներ նվիրվածություն, իսկապես պատրաստ էր կյանքեր զոհել հանուն հաղթանակի, բայց ինչ մեղավոր էր մեր ժողովուրդը և ինչ մեղավոր էր մեր բանակը, որ երկրի ղեկավարը այս ամենի մասին պատկերացում չունի և պատրաստ է այդ հերոսական ոգին զոհաբերել հանուն իր ախորժակների։
Ինչու Տեր Պետրոսյանը չգնաց Մոսկվա և ինչու էր ուզում գնալ, ինչպես կառավարությունը։
Դա էլ է շատ կարևոր հարց։ Ինչու մի պահ, երբ որ արդեն պարզ էր, որ պատերազմը տանուլ է տրված, և դա շատ արագ եղավ, այդ հեքիաթները, որ բեկում, չգիտեմ ինչ բան, շատ արագ բոլոր լուրջ մարդիկ հասկացան, որ պատերազմը, մենք այն գլխից գիտեինք, որովհետև հետևում էինք այդ սպառազինությունների, մենք հասկանում ենք, որ այդ անհավասար պատերազմում, այդ աջակցության պայմաններում հնարավոր չէ, այսինքն այստեղ մենակ ռազմական հարցերը չեն, աշխարհակահաղական ճնշումների այդ կոնկրետ իրողությունների մեջ հնարավոր չէ պատերազմում հասնել հաղթանակի, դա ակնհայտ էր։ Հիմա ինչ որ պահից եւ Արայիկ Հարությունյանը դրա մասին բարձրաձայնեց, և բոլոր Ղարաբաղի նախկին նախագահները դրա մասին բարձրաձայնեցին, բոլորի համար պարզ էր, որ պետք է հիմա արագ գնալ և Մոսկվայում պայմանավորվել եղածը պաշտպանելու համար, և դրա համար, այո, նրանք դիմել էին Նիկոլ Փաշինյանին, որ նաև տրամադրվի օրինակի համար Տեր Պետրոսյանին մանդատ, որ ինքը կարողանա բանակցել և գոնե պահպանել այն, ինչ որ հնարավոր է պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյան հրաժարվեց դա անել։
Ասում է, ասելեմ, թող գնան, մանագե որ կանեք։
Դա էլ է ցույց տալիս, որ նա ոչ մի բան քաղաքականությունից չի հասկանում, որովհետև ռուսները մանկապարտեզի երեխաներ չեն, որ խոսեն ինչ-որ մեկի հետ, ինչքան էլ հարգեն այդ մարդուն, առանց համապատասխան լիազորությունների, նրանք դրա ժամանակը չունեն և բնականաբար
այսքան ասվել են ընդհանրապես որպես նախկին նախագահ, ուզում եք գնացեք,
գնացեք, հա, բայց ես ձեզ լիազորություն չեմ տալու։ Բոլոր դրվագներում այդ անպատասխանատու կյանքից կտրված, իրողություններից կտրված, ինչ որ սեփական երազանքների մեջ ապրելու այդ իրա ձգտումը ցույց տվեց։
Պարոն Զորաբյան, դուք խոսեցիք 97-98-ի մասին, ինչքան որ կարող է ասվել, այո, մարգարեություններ եւ այլն, բայց նաեւ հակառակն է հնչում, բա գիտեիք այդքանը, անեիք նոր հրաժարական տայք 94-ի խզինադատարի հաստատուխտը վերջապես հասցնեիք
խաղաղության համար։ Կներեք, շատ պարզ պատասխան չեմ կարող տալ դրան, այնտեղ վիճակը հետեւյալն էր, Տեր Պետրոսյանը ստեղծել էր մի հետարքիր դիվանագիտական իրողություն, որտեղ փաստորեն Ղարաբաղը հանդես էր գալիս, ու դա Տեր Պետրոսյանի գլխավոր նվաճումն էր, Տեր Պետրոսյանը բերեց նրան, որ Ղարաբաղը հանդես էր գալիս արդեն որպես դիվանագիտության մեջ, որպես 94 թվից հետո ԵԱԿ-ի Բուդապեշտյան այդ գագաթնաժողովի մեր գլխավոր նվաճումը դա էր, որ Ղարաբաղը արդեն հանդես էր գալիս որպես ինքնուրույն գործող, առանց Ղարաբաղի համաձայնության ոչ մի բան հնարավոր չէ։ Տեր Պետրոսյանը հասավ նրան, իդեպ դա շատ կարևոր է, թե ինչ ժառանգություն է թողել Տեր Պետրոսյանը, հասավ նրան, որ Ադրբեջանը, ոչ թե ուրիշները, համաձայնվել էին հետևյալ պլանի, որ մենք ունենում ենք ամբողջ Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը, գումարած ամբողջ Լաչինի շրջանը, ոչ թե 5 կիլոմետրանոց միջանցք, այլ ամբողջ Լաչինի շրջանը, և արդեն կարող էր նաև հասնել դրան, որ Քելբաջարն էլ մտցներ դրա մեջ, բայց Ղարաբաղցի հրաժարվեցին այդ տարբերակից, այսինքն մենք պարտադրել էինք Ադրբեջանին արդեն լրջագույն խաղացում, նրանք համաձայն էին ընդունել իրենց պարտությունը, ըստ էության Ղարաբաղը տային Հայաստանին,
ավելի 30 տարի ժառանգվեց Քոչարյանի Սարգսյանին Փաշինյանին,
մյուս կողմից ամեն ինչ կախված էր Ղարաբաղից, և Ղարաբաղը չէր ընդունում այդ պլանը, Այսինքն Հայաստանը ընդունեց, Ադրբեջանը ընդունեց, Ղարաբաղը չեր ընդունում այդ պլանը։ Եվ երբ որ Ղարաբաղի այդ դիրքորոշմանը սատարեցին նաև Սերժ Սարգսյանը, Ռոբերտ Քոչյանը եւ Վազգեն Սարգսյանը, արդեն անհնար էր այդ գործը առաջ տանել։
Իսկ 2018-ին Բակո Սահակյանը ընդունելու էր այդ պլանը, եթե Փաշինյանը առաջ 18-ին, եթե Փաշինյանը առաջարկեր նման մի պլան Բակո Սահակյանը, Ստեփանակերտը համաձայնվելու էր այդ պլանը։
Եկեք պատրանքների մեջ չլինենք, արդեն վաղուց իրավիճակ այնպեսին էր, որ ոչ ոք չէր արդեն խոսում Ղարաբաղի հետ։ Աշխարհում ոչ ոք էլ Ղարաբաղի հետ չէր խոսում։ Այդ Ռոբերտ Քոչյանի Քիվեստյան բանակցությունների արդյունքներ, երբ որ ինքը այդ բանակցություններով ըստ էության Ղարաբաղին դուրս գցեց բանակցություններից։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզ, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը զրուցել է այստեղի նախկին ադրբեջանաբնակ գյուղերից մեկի բնակիչների հետ, որոնք էլ իրենց հերթին են Լոռու մարզում բնակություն են հաստատել 80-ականների վերջին և 90-ականների սկզբին Ադրբեջանը լքելուց հետո։
Ես ուզում եմ լինել Հայաստանում ու լինել ապահով երկնքի տակ։
Լոռու մարզի Մեծայրում գյուղի դպրոցի տնորեն Սոֆիա Այվազյանն է, 32 տարի առաջ հայերեն ոչ մի բառ չգիտեր, երբ ստիպված էր Բաքվում կիսատ թողնել կրթությունն ու բռնագաղթել Հայաստան։ Ադրբեջանում հակամարտության առաջին օրերի այնտեղ հայերի համար առաջացած վտանգների ու պատերազմների մասին մտքերը համադրում է ուշեստում այս պատերազմում պարտվելու համար բոլորս ենք մեղավոր։
Ամեն ինչ, ինչ որ արվել է այս 30 տարվա ընթացքում, նպաստել է նրան, որ մենք այսօր պարտվենք։ Ու ես էլ եմ մեղավոր։ Ես ինձ մեղավոր եմ ճանաչում։ Ինչու? Որովհետև ժամանակին, երբ որ ես մի վատ բան էի տեսնում, ասում եմ, լավ, էդ իմ գործը չի։ Ոչինչ, ես մի բանն էլ կդիմանանք, ոչինչ, ես մի բանն էլ, բայց այսպես չի կարելի։
Բաքվի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի իրենց կուրսում 24 ուսանողների ուղիղ կեսը հայեր են եղել, բայց ընդամենը մի քանի օրում բոլորն ստիպված էին փախչել Հայաստան։ Իրենց ընտանիքը փորձել է մինչև վերջ դիմակայել, տեղի իշխանություններն անգամ հորդորել են մնալ, բայց այլևս անհնար էր, պատմում է հայրը Կարլեն Գաբրիելյանը։
Գնացել վերջի օրն է, որ պիտի ես գնամ թույլտվություն ստանամ, որ կարամ դեղից վերադառնամ։ Ասեց Կարլեն, դուք էլ եք ուզում գնաք։ Ասեցի, բա ինչպես կարող եք պատկերացնեք, որ ես մնամ ստեղ։ Մեզ համոզում էին, որ ոչ մի բան չի լինի, բայց այնպես բացել, որ բոլորը իջեք դարձավ։
Դրաղ լավ հունիսանքը։
Ու մենք ստիպած լքեցինք, փախանք ընդեղից։
Որ մի օրով ստիպված վերկացան ու տեսան, որ հարևանը գնաց, են մեկը գնաց, են մեկը գնաց, դու մենակ թուրքերի մեջ ես մնալու, ոնց ես գոյատևելու։ Ով կարա երաշխավորի քո կենթանի մնալը այդ քաղաքում։ Ստիպված բոլորը դա այնպես միանգամից ստացվեց։
Անցած 3 տասնամյակներին լեզու են սովորել, կրթություն ստացել, գյուղին ու գյուղի գործերին կպել։ Պատմում են, որ փոքր այրումում իրենք ապրում են այն ադրբեջանցիների տանը, որոնք Բաքվի իրենց տան տերն են դարձել, փոխանակել են։
Հունվարի 4-ին գնացել են ամուսիններով Բաքու, գնացել են տեսել թուրքը նստած է մեր տանը։ Բարեհամբույր մարդիկ էին, այնպես որ իրանք ոչ մի խոչընդոտ չեն ստեղծել, ընդհակառակը օգնել են ամեն ձևի, որ մենք այդ փոխանակումը նորմալ կատարենք։
Իրանք
հիմա ովքեր որ Բաքու ապրում են մեր տանը, մենք ապրում ենք իրենց տանը։
Իրենց բնակավայրից հարկադրաբար հեռացած հայերը խոսում են հանցագործությունների մասին, որոնք տեսել են 1988-ին Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ։ Շեշտում են, որ օրեր առաջ դադարեցված պատերազմի ընթացքում ևս բազմաթիվ պատերազմական հանցագործություններ տեղի ունեցան։
Երբեք չի կարելի իմանալով հանդերձ, որ դու գործ ունես հանցագործի հետ, թույլ տալ լինել թույլ։ Մենք պետք է վաղուց հասկացած լինեինք, որ մենք հենց առաջին օրվանից էլ պետք է և զինվեինք, և ուժեղանայինք, և ամեն ինչ անեինք, որ մենք մեր ամեն ինչը ինքնուրույն ունենայինք, բայց մենք ոչ մի քայլ չենք արել, մենք մատ-մատի չենք տեղ, դղյակներ ենք կառուցել, դղյակներով պաշտպանվեք հիմա, կարակ պաշտպանվեք։
Մանկավարժն ասում է, իր աշակերտների հետ զրուցելիս միշտ փորձում է մեղմել թշնամանքը, չխոսել արճակատումների մասին, բայց համոզված է, որ պատերազմներն են սրում ատելությունը։
Ես չեմ ատում սովորական մարդուն։ Ես չեմ ատում։ Ես հասկանում եմ, որ այն ցավը, որ ապրում է հայ մայրը, նույն ցավով տարապում է նաև թուրքի, ադրբեջանցու մայրը։ Բոլորը կորուստ են ունեցել, հիմա սկալու են, ու դարերով դա դուրս չի գալու, ու դա այնպիսի բախում է, այնպիսի ցավ է տված այդ երկու ժողովուրդին, որ երբեք դուրս չեն գալու, այդ ցավի միջից իրանք դուրս չեն գալու։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Այժմին այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ, Գևորգ Ստամբոլցյաններ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։